come out to play.
Hello, Milane. Što su sumnjičaj ovi drugovi, Markis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Dobro, momci, koliko puta sam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly.
Strazo!
Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Sedam sati, dobar dan, eto nas kod vas, vreme za novo jednočasovno druženje, za malo filmske muzike, za neke novitete, neke staritete, nešto što ste vi predlagali, nešto što smo, eto mi odlučili da pustimo danas i da vas počastimo sa, kažem, nekim novitetima, pa ćemo krenuti upravo od jednog takvog, ali pre toga samo da kažem i u ovih narednih 60 minuta sa vama Ivana Milutinović, Miloš Jović i jedini dodatak. Ne deči, nego ovaj ispred mikrofona je Vladimir Todorović. A za početak krećemo od filma koji je, ukoliko se ne varam, debitovao pre dva dana. Doduše u bioskopima negde u svetu. Ja se iskreno rečeno nadam da će doći u naše bioskope. Neki filmovi, moram priznati, su me iznenadili koliko su se brzo pojavili. Da li će biti slučaj s ovim? Pa dobro, to ćemo otkriti. A reč je o filmu Bolden. Sad, Bolden ne znači ništa, pretpostavljam, većini nas, ali ljubiteljima džeza, i to onim dobrim poznavocima, bi najvjerojatnije već moglo da zazvoni zvono za uzbunu i da obrate pažnju, zato što je reč o jednom, dakle, ovaj film je jedno mitsko viđenje života Buddya Boldena, kako ga mnogi zovu, prvog kralja trube New Orleansa. Dakle, on je stvarno jako bitna figura u istoriji džeza, ali ono što je interesantno to je da ne postoji nijedan njegov zapis. Zvučni zapis, što može doduše da se lako objasni činjenicom da je od 1907. godine, kad je imao 30, da tako kažemo, poslat u državnu ludnicu u Luizijane, gde je proveo ostatak života pod dijagnozom akutne alkoholne psihoze. Pretpostavljam da će film dati odgovor na ovo pitanje da li je baš o tome reč ili je bilo nešto drugo, ali dakle do te 1907. zvučni zapis ne postoji, on je čovek uveseljavao narod i to je radio očigledno jako dobro, ali, kažem, originalnih zvučnih zapisa nema. Ovu muzičku dramu je režirao Daniel Pritzker i u njoj se pojavljuje originalno komponovana muzika i to koju radila jedna aktualna legenda, Wynton Marsalis. Dakle, sasvim je logično da onda slušamo upravo to, originalnu muziku koju je za ovaj film komponovao Wynton Marsalis i to ćemo slušati dve kompozicije, prvo Come On Children, potom Stardust. Da čujemo kako je Wynton Marsalis zamislio muziku koju ćemo, pretpostavljam, jednog dana, pre ili kasnije u kompletu slušati u filmu Bolden.
Sometimes I wonder why I spend such lonely nights. Oh, baby, lonely nights. Dreaming of a song, melody, memory. And I'm once again with you. When our love was new, oh, baby, each kiss an inspiration. Now that, baby, you know. My stardust melody, oh memory, oh memory, oh memory.
Sedam sati i 10 minuta, eto dakle, tako smo čuli dve kompozicije koje je Wynton Marsalis napisao, komponovao za film Bolden, pošto kažem, od tog čuvenog džezera koji je nekada bio kralj trubača New Orleansa, tamo negde kraj 19. početak 20. veka. Zvučni zapisi nisu ostali, očigledno nije ostalo ništa ni od tih kompozicija, da li je sad nešto on imao originalno, ne, to je... Ko bude gledao film, pretpostavljam da će dobiti odgovor i na ta pitanja. Dakle, za ljubitelje muzičkih filmova ovo je definitivna preporuka. Vidjet ćemo do duše narednih, pretpostavljam, nedelja malo više i reakcija na sam ovaj film, koliko je dobar i interesantan. Počeli su da stižu poruke, samo za početak ovako Rada nas pozdravlja i predlaže film Doctor Strangelove 1964. režija Stanley Kubrick. Kako ono beše, kako sam prestao da se plašim i zavolao atomsku bombu, ili ima malo duži film naslov. A Dan izbora kaže, muzika iz filma Na pecanju sa Dennyjem Gloverom. Dobro, zabeleženo, stiže tu još nekih poruka, ali njih ćemo da ostavimo za sljedeći segment. Da se sada okrenemo jednom malom podsjećanju, dakle danas je 5.5.2019. a 5.5.1962. godine desilo se nešto interesantno vezano za soundtrack iz filma Priča sa zapadne strane. West Side Story, to je film iz 1961. godine. U to vreme je očigledno da su se malo duže čekalo, recimo, da se muzika iz nekog filma pojavi. Prvo je on naravno bio u bioskopima dugo vremena, pa tek onda eventualno neke druge stvari su se dešavale. A inače, to je brodvejska predstava iz 1957. godine, koja je očigledno bila uspešna. Međutim, film je bio fascinantno uspešan s obzirom da je svojevremeno dobio gomilu Oscara. Dobio je Oscara za najbolji film, zatim najbolja sporedna muška, sporedna ženska uloga, najbolja scenografija, montaža, kostim, režija, najbolji zvuk, najbolja fotografija, još znači 10 ili 11 Oscara otprilike je dobio. Međutim, na današnji dan 1962. godine soundtrack iz ovog filma je dospeo na prvo mesto liste najomiljenijih soundtrackova u Americi i ostao na prvom mestu ukupno 54 nedelje, što je za 20 nedelja duže od bilo kog drugog soundtracka gledano ukupno. Dakle, stvarno jedan fascinantan rezultat i očigledno da je priča sa zapadne strane i na tom filmskom fonu, a i na muzičkom ostavila veliki uticaj na tadašnju američku populaciju i jednostavno ljude koji su išli u bioskop i gledali taj film. E sad, ono što treba znati za sam film, to je da je u osnovi svega, dakle, leži adaptacija Šekspirove tragedije Romeo i Julije. To je ono što je zapravo obrađeno, a obrađeno je kroz borbu rivalskih bandi, američkih Jetsa i rivalske bande Sharks, koji su se doselili iz Puerto Rika. Dakle, imamo tu sad različite viđenja jedne priče o Romeo i Juliji, mnogi koji su naravno znatno kasnije modernizovali ovu priču i tako dalje, iako su mislili da su možda bili prvi, pa i onako nekada davno su se takođe sineasti dosetili kako bi mogli ovu priču da na drugačiji način da urade. Ono što je interesantno, to je da je planiran remake ovog filma. Treba da ga režira Steven Spielberg i zakazano je da snimanje počne upravo ovog leta. E sad, vidjet ćemo koliko će remake da bude uspešan. Original je bio, dakle, imao je tačno 11 nominacija za Oscara, dobio je 10. Sam Leonard Bernstein, koji je radio orkestraciju za film, nije bio zadovoljan muzikom koju su radili Sid Ramin i Arvin Kostel, koji su radili originalnu brodvejsku produkciju, i United Artists, koji je radio film, je odlučio da triplicira broj muzičara koji će da sviraju i tako dalje i tako dalje. Međutim, Bernstein nije bio baš zadovoljan time, pa su onda radili to na malo drugačiji način, tako da je bilo problema i na tom fonu, ali evo, kako se ispostavilo, soundtrack je bio više nego uspešan. Mi ćemo slušati kompoziciju koja se pojavlja relativno brzo na početku filma, gde se pojavljuju obe rivalske bande i pevaju jet song, dakle i riffsi i jetsi.
When you're a jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, let them do what they can. You've got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own, company's expected. You're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a jet, you stay a jet.
Now I know Tony like I know me, and I guarantee you can count him in.
In, out, let's get cracking.
Where are you gonna find Bernardo?
It ain't safe to go into VR territory.
We need to dance tonight at the gym.
Yeah, but the gym's neutral territory.
Hey, Rab, I'm gonna make nice with him. I'm only gonna challenge him.
Great, Daddy-o.
So listen, everybody dress up sweet and sharp. Meet Tony me at the dance at the 10. And walk tall!
We always walk tall.
We're jets!
The greatest!
When you're a jet, you're a top cat in town. You're a gold medal kid with a heavyweight crown.
When you're a jet, you're a swing and a sling. Little boy, you're a man. Little man, you're a king.
The jets are in gear. A cylinder's a clicking. The shots will steer clear. Cause every Puerto Rican's a lousy chicken.
Like a bat out of hell.
Someone gets in our way. Someone don't feel so well. Here come the jets. Little world, step aside. Better go underground. Better run, better hide. We're drawing the line, so keep your notes hidden. We're hanging a sign, say visitors forbidden. And we ain't kidding.
Here come the jets, yeah.
And we're gonna beat every last bugging gang on the whole bugging street. On the whole bugging ever loving street.
Dan izbora je prokomentarisao ovaj početak sa muzikom iz filma Bolden. Jazz kaže da ima sličnost sa Glenn Millerom, pa pretpostavljam da je Wyntonu Marsalisu bio interesantan izazov da proba da se vrati tamo na početak 20. veka i da nešto uradi što bi moglo da bude vezano za tu eru, ali dobro, kažem, treba odgledati ceo film, preslušati čitav tu soundtrack, pa doći do definitivno nekih rezultata i zaključaka. A mi idemo sada na jedan film koji je debitovao negde polovinom aprila, film koji je, dakle, koji se zove Teen Spirit. i govori o jednoj stidljivoj tinejdžerki koja naravno ima snove da napusti taj mali grad u kome živi i da se oproba kao pevačica, jer je to karijera kojom želi da se bavi. E sad, ona će naravno dobiti pomoć u vidu jednog totalno neočekivanog mentora, ulazi u jedno lokalno takmičenje koje će testirati i njen talenat i njenu ambiciju, ali i njen integritet. Tako da je ovo opet, kako se kaže, jedan pop soundtrack koji sa osnovu ima recimo priču o Pepeljugi. Sasvim na neki način očekivano. Reditelj je Max Minjela, a Elle Fanning je u glavnoj ženskoj ulozi. Inače u ovom filmu igra jedan hrvatski glumac Zlatko Burić, koji je igrao uglavnom u filmovima Dealer u tom serijalu, on je po tome poznat. Tako da, eto, jedne zanimljivosti. I da ne bismo sad mnogo dužili ovde priču, slušat ćemo upravo Elle Fanning sa pesmom Dancing on my own in filma Teen Spirit, međutim, postoje tu naravno i drugi pevači, pa ćemo malo za promenu slušati i Klaru Rugard, koja peva pesmu o tetoviranom srcu. Ali u svakom slučaju, muzika iz filma Teen Spirit.
Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where you at, I bet she's around.
You don't need a lot of money, honey, you don't gaze. All I need is all your loving to get the blood rushing through my veins. I wanna say we're going steady. Doesn't have to be forever, just as long as I'm the name on your tattooed heart. Oh, yeah.
Dobro, 17.25, eto tako smo slušali muziku iz još jednog, pa, muzičkog filma, Teen Spirit, koji onako nekako po ovom zapletu koji smo toliko puta već viđali, pretpostavljam da će pre da se nađe na nekim televizijama i da tu može da napravi možda što da ne dobar uspeh i tako dalje, ali dobro, to ćemo tek videti. Umeđu vremenu, Nada iz Kule kaže, dobar dan, jeste da je napolju hladno, ali ne mrtam nigde od vas. Ove trube su me podsjetile, ne znam zašto, na film Havana sa Robertom Redfordom i latino ritmove. Dobro, dakle Havana, to ćemo da zapišemo, a Rada kaže predlog Tiho tiho Charlotte iz 64. godine, reditelj Robert Aldrich, a u glavnoj ulozi Bette Davis. Dobro, i to je zapisano i sada možemo da nastavimo dalje sa još jednim filmom, pa po svojoj prilici naravno muzičkim na neki način, mada je ovo malo onako čudan. Film koji je negde u martu debitovao u Poljskoj, pa ćemo slušati malo i rock'n'roll na poljskom za promenu. A film se zove Rock'n'roll Eddie. E sad, ono što je interesantno u ovom zapletu, to je da ovde dvojica klinaca imaju jednog rock'n'roll begunca iz jednog drugog sveta, kojeg juri nemilosrdni lovac na ucenjene glave. I kako bi mu sačuvali život, oni moraju da nađu način kako da ga pošalju sa zemlje. Eto, tako da u osnovi jedna SF premisa sa nazivom Rock'n'Roll Eddie, koja, dakle, naratnije pravi neku mešavinu. Dok ne odgledamo film, definitivno ne znamo šta o njemu možemo da kažemo, ali što se tiče soundtracka koji se pojavio već iz ovog filma, ono što je interesantno to je da nazivi pesama na soundtracku parafraziraju nazive brojnih filmova i onda možemo da možda steknemo utisak, najvratnije dobar, da film na neki način možda i parodira ili u nekom domenu korespondira sa i tekako poznatim filmovima. Recimo, na soundtracku su bliski susreti u zadnjem dvorištu, dakle Close Encounters, ali ne treće vrste, nego In the Backyard. Zatim Živi mrtvaci, kao naziv onog čuvenog Romerovog filma o zombijima iz 68. Pa onda pesma koja se zove No Mission is Impossible. Potom High Noon, dakle tačno u podne, ali u 9 sati pre podne. I također jedan film koji ima identičan naziv kao čuveni jedan film kojeg po svojoj prilici na neki način parodira, to je Last Action Hero. Tako da, to su nazivi kompozicija, muziku inače radio Fred Emory Smith. I to su upravo dakle, kompozicije koje je on radio, dakle to je sve komponovana muzika. Tako da ćemo prvo slušati kompoziciju Eddie's in the House iz filma Rock'n'Roll Eddie, a onda malo poljskog rock'n'rolla Janusz Panasewicz i It's Rock'n'Roll.
Ma być, zwierz do kotić, zwierz do kotić.
Dobro, 17.34, nada kaže, evo još jednom, setilo sam se Amarkorda, ne sjećam se kad smo slušali muziku iz tog filma. Dobro, a Dragoslav kaže, ako može nešto od Hitchcockovih filmova, filmova, muzika mu je super u svim filmovima. Dobro, sve je to zapisano. I sada možemo da nastavimo dalje i da krenemo upravo sa malo vašim predlozima. Dakle, meni se čini da je ovo uglavnom nešto što je bilo prošle nedelje, ali dobro, idemo redom. Dakle, Rada iz Jagodine je predložila da slušamo malo muziku iz Sherlocka Holmesa, onaj film iz 2009. godine. I u tom filmu može da se čuje kada Sherlock, kada Watson kaže Sherlocku, znaš da to što piješ se koristi u operaciji oka, a to je jedna obskurna referenca na, a kada budete gledali film, obratite pažnju na to, dakle, obskurna referenca na korišćenje kokaina. Naime, u vreme kada se dešava radnja ovog filma, kokain je upravo bio korišćen kao anestetik prilikom operacija oka. Dobro, a inače, postoje tu još razne neke interesantnosti gde, recimo, Sherlock i Watson u istom trenutku izgovaraju reči iz Henrija V. drame Viljama Šekspira, tako da postoje takozvana ta uskršnja jaja, easter eggs za one koji vole reference ili na druge filmove ili na neke druge stvari. Dobro, ne baš iz pop kulture, Šekspir nije pop kultura, ali pretpostavljam da shvatite šta želim da kažem. Dakle, prvo ćemo slušati muziku iz tog filma i u tom filmu može da se čuju, recimo, Dublinersi i Rocky Road to Dublin, pa ćemo slušati tu muziku za početak. A potom slušamo nešto što je predložio Dan iz Bora. On je hteo da čuje muziku Uvaženi gospodin sa Eddie Murphyem i reč je o jednoj čuvenoj komediji. Ako se ne varam, to je beše negde 92. godina. I upravo, dakle, u toj komediji ono što je takođe interesantno su izreke različitih predsednika Sjedinjenih Američkih Država koje Eddie Murphy koristi, pa tako može da se čuje, recimo, dobro, ne samo od predsednika, nego bitnih istorijskih figura, živi ili umri od generala Johna Starka, zatim se može čuti rečenica po kojoj je bio poznat Roosevelt, nemamo čega da se plašimo osim samog straha. Onda ono što je izgovorio John Kennedy, ne pitaj tvoju zemlju šta ona može da uradi za tebe, nego pitaj šta ti možeš da uradiš za zemlju. Ali i citiran je George Bush, čitaj mi sa usan. Dakle, sve se to može čuti u ovom filmu, koji je i dalje za neke možda ostaje žal što nije puštena ona duža verzija scene seksa između Sare Carson i Jamesa Gardnera, Sara Gumi Kimberly, a ovaj kongresmena Jeffa Johnsona. Ona je snimljena i traje čitavih 4 minuta, a mnogi su se nadali da će biti on ubačen u neki DVD, međutim ništa od toga, ali oni koji možda to i dalje čekaju, neka ne gube nadu, scena i dalje postoji, samo nikako da se ubaci. Dakle, prvo slušamo Dublinerse, Rocky Road to Dublin i Sherlock Holmesa, a potom iz Uvaženog gospodina, Chuckya Brookera i Soul Trilogy. Prvi, drugi i treći deo, u ovom filmu je meni samo treći deo korišten, ali mi ćemo slušati svih skoro 8 minuta, a malo dobrog funka.
Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls in two, a nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smothered enough to reap the corn and leaf, for I was born, God has dealt my card, the banished ghost and goblins, a brand new pair of brogues to rot the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road, to double a one to three for five, on to hair, a turn and down the rocky road, and all the ways to double a mic for all the dogs, in Mullingar, the night I rested them so weary, started by daylight, next morning light, and there he took a drop of the pure to keep me heart and shrink, and that's the paddy's cure, when there he's on for drinking, they hear the lassie smile, laughing all the while, at me curious tales with such a heart, and probably asked me, was I hired and wages I required, till I was almost tired, over the rocky road, to double and one to three for five, hunt a hare and turn her down the rocky road, and all the way to double and whack for lolly da, in double and next arrived, I thought it's such a pity to be so
showing the point of view of that friend Teddy. Then I took a stroll all among the quality bundle. It was stolen in a neat locality. Something crossed me mind when I looked behind. No bundle could I find upon me stick. A warrant inquiring after the rogue. Suddenly come the frog. It wasn't much in vogue. On the rocky road to double M, 1, 2, 3, 4, 5. Put the hare and turn them down the rocky road. And all the ways to double M, I followed it down. From there I got away. My spirits never failing. Landed on the cage just as the ship was sailing. Captain at me road. Set that old room hardy. When I jumped aboard the cab and found for Paddy. Down among the pigs. Did some hearty rigs. I paid some hearty jigs. The water round me bubbling. When the folly had, I wished myself was dead. Or better far instead. On the rocky road to double M, 1, 2, 3, 4, 5. Up the hare and turn and down the rocky road. And all the ways to double M, I followed it up. The boys have lived a fool. When we safely landed, call myself the fool. I could no longer stand it. Blood began to boil. Temper I was new as impure old Aaron's oil. They began abusing her army. So I says I'm a shillelagh. I'll apply. Galway boys were by. And so I was a hobbling with the low. Hooray, the joy and the affray. Quickly clear the way for the rocky road to double M, 1, 2, 3, 4, 5. Up the hare and turn her down the rocky road. And all the ways to double M, I followed it up.
Yo, Chuck, what's up, man?
What's up, boy, Russ?
I got this tape, man.
What you got, man?
I want you to check it out. See if you remember this. Hey!
Oh, man.
That's the groove.
What you doing playing this?
Hey, man, cats don't jam live like this,
man,
no more.
There's a lot of brothers that
nah,
you
man, I mean live.
You need no click track?
No click track.
You just straight off the top?
Straight off the top. Like JB.
Oh.
Check this out, man. What you need to do, man, you need to get the band together, you know, University Homes.
Sure.
Get that live thing happening, man. That'll be the bomb.
Yeah, that would be the bomb. To do it live. Like James Brown.
2, 3, 4. Oh, no, no. Come on, y'all. Let's do this right one time. 3, 4.
Yeah.
Dobro, 17.50, mi ćemo se sad već lagano oprostiti od vas, s obzirom da će uskoro da krene imitacije, a sa vama su bili Ivana Milutinović, Miloš Jović i Vladimir Todorović. Pozdrav za... Evo ovde sad ne vidim da piše ko je poslao poruku za Coco Chanel. Elegancija se ne sastoji samo od nove haljine, pretpostavljam da je to predlog, a Rada kaže dokumentarni koncertni film Rammstein Paris u režiji Jonasa Akerlunda. Dobro. U redu, film snimljen sa 30 kamera iz 2012. godine. Da, tih dokumentaraca o grupama ima i tekako i meni se čini da upravo sad treba da stigne ili je stig u bioskope jedan od iščekivanih ili je možda to televizijska već produkcija, ne možu, ali dobro, nije ni bitno sad trenutno. Bitno je da nama ostaju, da smo ovo sve zabeležili, a nama ostaju još dve muzike koje ćemo slušati. Predlog Voja iz Novog Sada koji je hteo da čuje muziku iz Judgment Nighta, filma iz 1993. godine, film u kojem između ostalog glumi Emilio Estevez. A interesantno je da on ne da nije bio prvi izbor, nego nije bio ni među prvih pet, Tom Cruise, Christian Slater, svi su oni odbijali uloge, a pošto je studiju bilo stalo da što pre krenu da rade na filmu, onda je na kraju Emilio Estevez, koji je onako bio oran, spreman da radi. A kada je reč o muzici iz ovog filma, sve ono što je uradio Alan Silvestri je bilo odbačeno. Dakle, originalna muzika je bila kompletno elektronska i onda je svega su tri kompozicije ubačene, jedna u trailer, jedna u odilnu špicu, delovi, mogu da se čuju te kompozicije koje je radio Alan Silvestri, ali to je sve od toga. I slušat ćemo još muziku iz filma Rock'n'Rolla, neko je predložio muziku iz ovog filma, a slušat ćemo odatle Black Strobe i I'm a Man, ali prvo, dakle, Teenage Fan Club i De La Soul, numera Falling iz filma Judgment Night.
Traveling at the speed of thought. When I used to be dope,
yeah,
I own a pocket full of fame.
But look what you're doing now.
I know, well I know, I lost touch with reality. Now my personality is an unwanted commodity.
Believe
Can't
it.
Believe I used to be Mr. Steve Austin on the mic.
6 million ways
I used to run it. I guess Oscar Goldman got mad, cause I got loose circuits.
Loose.
I be the mother deuce with the eggs that seem to be.
Oh.
Mama don't care. Read the papers, the headlines say, washed up rapper got sung. Lingo's busted while the guitar sways. B-side copy for the radio plays for something. I knew I blew the whole fandango when the drum programmer wore a kanga. Never could be like great fish, won't bite bait. Realize that I'm over like clover. No good luckin', so Mace beat the fucking beat. While a teenage fan the heat, I bring it to the clues, paid all my dues, so what's gone dead? Let me use my forehead. Easy, pack it up, man, let me stop stalling, cause everything I do is like falling.
You played yourself.
Ste vi.
Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. Resist. I'm a man.